Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Novi skup podrške Oliveru Ivanoviću u Kosovskoj Mitrovici posle osmodnevnog štrajka glađu, Ivanovićevo zdravstveno stanje pogoršano. Vlada očekuje da Savet ministara Evropske unije u septembru da preporuku za otvaranje prvih poglavlja u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju. U Srbiji sve više izbeglica sa Bliskog istoka. Neophodna pomoć međunarodne zajednice, kaže ministar Vulin. Grčki parlament usvojio predlog za treći paket međunarodne pomoći. U Vrnjačkoj banji počinje festival filmskog scenarija. Novak Đoković večeras protiv Ernesta Gulbisa, prenos na našoj televiziji. Sutra sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče ponegde kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura 37 stepeni. Ispred Euleksovog suda u Kosovskoj Mitrovici održan je drugi skup podrške lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, koji je u pritvoru od januara prošle godine pod optužbom za ratne zločine. Na skupu su građani još jednom zatražili da se Ivanoviću omogući odbrana sa slobode, javlja Tanja Vujsić.
Zamenica Ivanovića u građanskoj inicijativi SDP Ksenija Božović, koja je inače i predsjednica Skupštine Severne Kosovske Mitrovice, je kazala da njihov lider već osmi dan štrajkuje glađu u pritvorskoj jedinici.
Ukoliko dođe do drastičnog ugrožavanja njegovog zdravstvenog stanja, odgovornost je na njima. Euleks je nem, ili je na odmoru, ili se bavi njihovim unutrašnjim problemima. Ali da ne zaborave da imaju obavezu, jer su ga stavili nevinog u pritvor i drže ga 19 meseci, imaće odgovornost i tu.
A direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, dr. Milan Ivanović, kaže da je stanje Olivera Ivanovića pogoršano i da mu je neophodno bolničko lečenje.
Mi smo i ranije, s obzirom da je on pregledan više puta u zdravstvenom centru, tražili od Euleksa da se odobri njihovo stacionarno, odnosno bolničko ispitivanje, međutim to tada nije uvaženo, tako da je on tretiran ambulanski.
Sa druge strane, iz Euleksa još uvek ne mogu da potvrde da li će Ivanoviću biti omogućeno da se leči u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici. A uprko zabrani Prištine, danas je u Kosovsko-Mitrovicu stigao i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je rekao da državni vrh Srbije neprekidno radi na tome da se Ivanoviću i Delibašiću omogući odbrana sa slobode.
Državni vrh Srbije, državno rukovodstvo i predsednik vlade Srbije pokrenuće u narednom periodu i sa najvišim zvaničnicima međunarodne zajednice, posebno Evropske unije, temu slučaja Ivanović, koja je inače svakodnevno tema razgovora i predsednika vlade i drugih najviših predstavnika sa ljudima koji su odgovorni i donose odluke u međunarodnoj zajednici.
Današnjem mitingu podrške u Kosovskoj Mitrovici prisustvovao je i jedan od zamenika premijera Kosova, Branimir Stojanović, koji je poručio da Delibašić i Ivanović nisu sami.
Nikada nismo vršili pritisak na pravosuđe, niti to činimo danas, ali nemoj neko da misli da smo mi pali sa kruške i da ne znamo šta je pravo i kako sudovi treba da funkcionišu. Ovde smo zajedno danas, kao što ćemo biti uvek u budućnosti.
Ome dodajemo i to da će se protesti podrške Delibašiću i Ivanoviću nastaviti i narednih dana.
Premijer Kosova Isa Mustafa najavio je u intervju za Koha Ditore da će 25. avgusta u Briselu na sastanku s premijerom Aleksandrom Vučićem u paketu biti potpisana 4 sporazuma, među kojima je i sporazum o zajednici srpskih opština.
Prema njegovim rečima, osim tog dokumenta, trebalo bi da bude potpisan i sporazum o mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, kao i sporazum i o energetici i telekomunikacijama. Dvojica premijera će posle Brisela otputovati u Beč na sastanak kojim se nastavlja berlinski proces. Premijeri 6 zemalja Zapadnog Balkana u Beču će razgovarati o zajedničkim infrastrukturnim projektima koje će finansirati Evropska unija.
Povodom navoda u medijima da bi Grčka mogla da prizna nezavisnost Kosova, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da takvih naznaka nema. Za spekulacije da je grčki premijer Aleksis Cipras ljut na premijera Vučića i njega, Dačić kaže da nemaju veze sa političkom realnošću.
Ja ne mogu da govorim sada to u ime grčke vlade, ali nema nikakvih tenzija u našim odnosima kako to izgleda kada se čitaju novine. Naši odnosi bilateralni nisu važni samo zbog naših političkih odnosa, već i zbog situacije u celom regionu, stava Grčke prema nezavisnosti Kosova, za takve za sada nema nikakvih naznaka niti najava promjena njihovog stava. Kao što znate, premijer Cipras je trebalo da dođe mnogo ranije, ali zbog ovih problema koje su postojali u pregovorima, on sam je najavio da će doći na jesen. To su njegove reči da će doći na jesen.
Spekulacije da će Grčka da prizna nezavisnost Kosova pokušali smo da proverimo i u ambasadi Grčke u Beogradu. Iako nam je najavljeno da ćemo odgovor dobiti, on nije stigao do početka emisije Novosti dana.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio kako će Srbija nastaviti da se bori za to da Kosovo ne uđe u UNESCO i dodao da će ta organizacija konačnu odluku o tome doneti u novembru na generalnoj konferenciji. Dačić je rekao da je Kosovo zahtev podnelo direktno UNESCO, pošto su Ujedinjene nacije odbile da taj zahtev proslede toj svojoj organizaciji. Prema njegovim rečima, sada je na generalnom direktoru UNESCO Irini Bokovoj da odluči kako će dalje postupati. Ministar spoljnih poslova pozvao je Srpsku pravoslavnu crkvu, Srpsku akademiju nauka, Maticu Srpsku, nevladine sektor i celo društvo da se uključe u borbu protiv pokušaja Kosova da postane članica UNESCO.
Vlada očekuje da Savet ministara Evropske unije u septembru da preporuku za otvaranje prvih poglavlja u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju, izjavila je za RTS ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. U skladu sa tim formiran je i uži tim za pregovore u kojem su državni sekretari Ministarstava finansija i spoljnih poslova, šef Srpske misije u Briselu, direktor Kancelarije za evropske integracije, ali i predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora. Poglavlja 23 i 24 o pravosuđu i vladavini prava, ali i možda i 35 o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, mogu biti prva poglavlja koja će biti otvorena u pregovorima sa Evropskom unijom. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je posle formiranja užeg tima vlade Srbije za pregovore sa Evropskom unijom sve spremno za početak razgovora sa Briselom o članstvu. Trebalo je to i ranije da bude urađeno, priznaje Joksimovićeva, ali tvrdi da posao zbog toga nije trpeo.
Nismo puno izgubili time što nismo formirali pregovarački tim. Spremno ćemo dočekati otvaranje prvih poglavlja. U pregovaračkom timu ima naravno dosta ljudi iz državne administracije koji su učestvovali u procesu skrininga, upravo zato što malo kasnimo, da ne bismo sad dodatno kasnili time što će ljudi ponovo da se tek uvode. Životna sredina, koja je jako zahtevna, i tu smo čak dve, dakle, profesorke sa različitih univerziteta, profesora dr. Anđelku Mihajlovi i docenta dr. Mirjanu Drenovak-Ivanović, prosto zamolile da budu deo tima.
U timu je, pored ostalih, i profesor sa Fakulteta političkih nauka i potpredsednik sindikata Nezavisnost, Zoran Stojiljković.
Pretpostavljam da će moj zadatak biti to moje poznavanje radnih industrijskih odnosa, delovanja sindikata, odnosa sindikata i poslodavaca, i da je to bilo neki argument da se uključimo u pregovarački tim kad se radi o ta dva pregovaračka poglavlja koji se bave radnim odnosima, socijalnim dijalogom i radnim standardima.
Direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević bavit će se primjenom propisa o zaštiti potrošača i slobodnom kretanju robe.
Nama se još u 2010. godini suštinski otvorila i pre toga na ogromno tržište od 500 miliona ljudi, to prilično bogatih potrošača Evropske unije, ali suštinski pristup tom tržištu će zavisiti od naše sposobnosti da usvojimo tehničke propise i standarde Evropske unije.
Kada je reč o migrantima, ministarka Jadranka Joksimović je potvrdila da je Evropska unija naknadno tražila od Srbije u okviru poglavlja 24 da uradi i operativni plan za migrante. Međutim, ona demantuje da je to zahtev da se u Srbiji formira centar za migrante koji bi, kako se spekulisalo, prihvatio 400.000 ljudi sa Bliskog istoka i Severne Afrike.
Ministar rada Aleksandar Vulin i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin obišli su prihvatni centar za migrante u Preševu i uručili donaciju Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša. Čepurin je ocenio da se Srbija zbog velikog broja izbjeglica iz zemalja Bliskog istoka zahvaćenih ratnim dejstvima našla u teškoj situaciji, iako nije tome doprinela, i da joj zato treba pomoći. Iz Preševa za Novosti dana Danijela Manić.
Srpsko-ruski humanitarni centar iz Niša poklonio je prihvatnoj stanici u Preševu 15 šatora sa opremom i pećima za migrante. Donirali su i reflektore, agregate za struju i rezervoare za vodu. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je da pomoć daju od srca jer je potrebna i Srbiji i migrantima i dodao.
Мы исходим из того, что они здесь находятся временно.
Мы полозим от того, да, ови мигранты се налази овде привременно.
Вот, поэтому и то, что мы поставляем, это рассчитано на какое-то время.
И онда ова подршка, коју ми испоручујемо, она је израчуната на неко одређено време.
Министар за рад Александар Вулин нагласио је да је помоћ стигла одмах када је Србија то тражила.
I nadamo se da će ovo biti putokaz i za druge zemlje, da budu uz nas, da nam pomognu bez obzira ako i oni nisu neposredno pogođeni. Ovo je problem koji ne može da reši Srbija, ovo mora da rešava međunarodna zajednica od Evropske unije do Ujedinjenih nacija, ovo moramo da rešavamo svi zajedno.
Prihvatni centar u Preševu je samo usputna stanica migrantima. Nakon zbrinjavanja nastavljaju put ka Zapadnoj Evropi. Dnevno u Preševu oko 1000 migranata, uglavnom iz Sirije, dobije potvrde o boravku.
Potresne slike izbegličke krize stižu sa svih strana. Na železničkoj stanici u Đevđeli više od 1000 emigranata borilo se za mesto u vozu koje ide od Makedonije do srpske granice. Došlo je i do tuče, lakše je povređeno nekoliko ljudi. Uz viku, guranje, udaranje i pretnje motkama i noževima, najbrži i najjači uspeli su da uđu, a najgore su prošli oni sa malom decom. U metežu je polomljen i jedan prozor na vozu. Voz nije krenuo na vreme jer se čekalo da železničari iz bezbednosnih razloga uz pomoć granične policije udalje ljude.
Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos ocenio je da se svet suočava sa najgorom izbegličkom krizom od Drugog svetskog rata i istakao da Evropa mora da učestvuje u njenom rešavanju na civilizovan način. Ono što moramo da uradimo i što Evropska komisija čini jeste da organizujemo naš sistem za suočavanje sa tim problemom, naveo je Avramopoulos.
Hiljade ljudi koje svakodnevno putuju u Evropu, zapadne zemlje tretiraju kao migrante. Iz UNHCR-a poručuju da su više od 95% njih izbeglice i da je veoma važno praviti tu razliku. Reč je o ljudima koji najčešće dolaze iz ratom zahvaćenih područja Sirije, Afganistana i Iraka i njima su sve države dužne da pruže zaštitu, poručuju iz UNHCR-a. Pripremila Milka Babić.
Svakog dana hiljade ljudi, bežeći pre svega od rata, ali i gladi i nemaštine, pokušavaju da se domognu boljeg života u Evropi.
Ja sam Abdul iz Sirije. Nisam tužan što sam napustio svoju zemlju. Idem u Nemačku da radim, bilo šta da radim. U mojoj zemlji je veoma opasno. Za sve je opasno. Deca umiru svaki dan.
Skoro svi koji prelaze preko Srbije izbeglice su, a ne migranti, kaže Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a. Objašnjava da se migrantima smatraju ljudi koji beže uglavnom iz ekonomskih razloga, a da izbeglice beže da bi sačuvale glavu na ramenima. Države zato moraju da ih prime i zaštite čak i kada dolaze ilegalno bez ikakvih dokumenata.
Kada dođu na granice neke zemlje, države su dužne da ih kao izbeglice, kao ljude koji beže od ratova u sopstvenim zemljama, prime, da im pomognu, da im pruže medicinsku zdravstvenu pomoć, da ih zbrinu, da uđu u proceduru ukoliko žele, da podnesu zahtev za azil u zemlji u kojoj su došli, čije su granicu prešli. Kada im se prizna izbeglički status, onda te osobe dobijaju čitav splet nekih usluga i nekih prava.
UNHCR je apelovao na evropske zemlje da poštuju Konvenciju Ujedinjenih nacija o izbeglicama iz 1951. godine i da ljude koji dolaze iz Azije i Afrike tretiraju kao izbeglice. Takav status u Evropskoj uniji oni ne dobijaju iz političkih i ekonomskih razloga, smatra profesor Fakulteta za medije i komunikaciju Zoran Ćirjaković.
Sada kada cena onoga što promovišu velika, kada njihovi poreski obveznici ili same te vlade ne žele da ih plate, oni od tih vrednosti koje su promovisale kao univerzalne, oni od njih odustaju sa ogromnom lagoćom i to rade na jedan jako ciničan i prilično perverzan način. To govori o dubini ne samo ekonomske, nego prvenstveno moralne krize Evrope koja na različite načine pokušava da se izoluje, a već je izolovala Sredozemno more koje je postalo plava grobnica i ne radi se tu samo o mađarskom bedem.
Ćirjaković upozorava da su ljudi koji beže u Evropu žrtve globalizacije. Ovo, kaže, liči na početak seobe naroda. Jedino što bi očajnike moglo da osujeti u nameri da na zapadu potraže spas jeste da se uvere da dobiti azil i zaštitu Uniji nije lako.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Grčki poslanici usvojili su predlog zakona o trećem paketu finansijske pomoći. Rasprava je u parlamentu trajala čitavu noć. Poslanici su glasali jutros nekoliko sati uoči sastanka ministara finansija zemalja eurozone koji treba da razmotre dogovor Atine i međunarodnih kreditora. I pored usvajanja novih ekonomskih mera, Grčka se suočava sa mogućom parlamentarnom krizom. Iz Atine, Majda Šimunec.
Da je raskol u vladajući Sirizi sve dublji potvrđuje i broj od 43 poslanika koji nisu podržali premijera i sporazum, pa je sada gotovo izvesno da će Aleksis Cipras morati da donese odluku o vanrednim parlamentarnim izborima, s obzirom na to da više nema dovoljnu podršku, odnosno većinu u parlamentu. Nezvanično se pojavila informacija da bi posle 20. avgusta, pošto se okončuju sve zakonske procedure oko potpisivanja trećeg programa finansijske pomoći Grčkoj, a to je sada za ovu državu prioritet, premijer mogao da donese odluku o glasanju poverenja vladi. Za skupštinskom govornicom Cipras je rekao da je izbor bio bolan, ali da je sporazum jedino rešenje za Grčku. Bili smo prinuđeni na ovaj korak birajući između sporazuma i evra s jedne i drahme bez sporazuma s druge strane, istakao je premijer dodajući da vlada nije dobila mandat od naroda da zemlju izvede iz eurozone. Imam čistu savest jer znam da smo učinili najviše i najbolje što smo mogli u ovakvim finansijskim uslovima, zaključuje Cipras. Ako sve bude išlo po premijerovom planu i Evrogrupa na vanrednom zasedanju donese pozitivan sud o sporazumu, onda bi Grčka mogla da odahne računajući na prvu tranšu iz novog trogodišnjeg kreditnog aranžmana vrednog 86 milijardi evra, kako bi već sljedeće nedelje mogla da isplati sva svoja dugovanja.
Šef diplomatije Sjedinjenih američkih država John Kerry otputovao je na Kubu gde će podići zastavu na američku ambasadu prvi put posle 54 godine. Posle dogovora sa Vašingtonom o normalizaciji odnosa, Havana zahteva i potpuno ukidanje ekonomskog embarga. Vođa kubanske revolucije Fidel Castro poručio je da Sjedinjene države ostrvu duguju milione dolara zbog štete izazvane sankcijama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Pored otvaranja ambasade, Johna Kerrya u Havani očekuje i susret sa šefom kubanske diplomatije Brunom Rodriguezom. Na ostrvo su doputovali i američki privrednici koji će sa lokalnim partnerima razgovarati o širenju ekonomskih veza između dve države. Ministar Kerry kaže da je još mnogo pitanja otvoreno, ali da je početak razgovora značajan.
Ništa se neće promeniti preko noći. Podizanje naše zastave je samo jedan od prvih koraka. Očekujemo da će više Kubanaca putovati u inostranstvo i mnoge porodice će se ponovo ujediniti. Posle 54 godine konačno počinjemo normalizaciju naših odnosa i nadamo se da ćemo videti i transformaciju kubanskog društva.
U jučerašnjem novinskom tekstu povodom svog 89. rođendana, bivši kubanski lider Fidel Castro optužio je Sjedinjene države da su višedecenijskim sankcijama ugrozili kubanski razvoj i da je pričinjena šteta koja se meri milionima dolara. Iako je vlast zvanično predao svom bratu Raulu, vođa revolucije i dalje uživa veliku podršku među stanovništvom.
El Comandante je za Kubance kao otac. Iako ima skoro 90 godina, i dalje se ponaša kao pošten čovjek. Ono što je radio nije bilo samo za dobrobit Kube, već i za dobrobit čitavog sveta.
Među spornim pitanjima u obnavljanju diplomatskih odnosa, Havana najviše insistira na potpunom ukidanju trgovinskog embarga. Vašington, kao ključne probleme, ističe stanje ljudskih prava na ostrvu, ali i povraćaj imovine koja je nacionalizowana posle kubanske revolucije.
Kineske vlasti poslale su tim vojnih specijalista za hemijska sredstva u grad Tianjin na severu zemlje posle eksplozije u kojoj je poginulo najmanje 50 i povređeno više od 700 ljudi. Policija je saopštila da je privedeno rukovodstvo kompanije u čijem je vlasništvo skladište u kojem se dogodila eksplozija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio saučešće svom kineskom kolegi.
Pripadnici garde Vojske Srbije koji će 3. septembra učestvovati na vojnoj paradi u Pekingu za nekoliko dana putuju u Kinu gde će nastaviti pripreme. Uz poruku da će se potruditi da još jednom na najbolji način predstave vojsku i državu, gardisti su danas u kasarni Banjica novinarima pokazali koliko su uvežbani i spremni za Peking. Đurđica Dragaš prenosi deo atmosfere.
Posle Moskve, srpski vojnici će u čast pobede nad fašizmom marširati i ulicama Pekinga. Vođa naše delegacije, potpukovnik Vladimir Vukajlović, podseća da je ruska parada bila neprocenjivo iskustvo, a ništa manje ne očekuje ni od kineske.
onaj deo priprema koji je planiran ovdje u Republici Srbiji da se realizuje, mi smo završili. U Peking, u Narodnu Republiku Kinu, na paradu povodom 70. godišnjice pobjede, svjetske pobjede nad fašizmom, ide 81 gardista, krećemo u narednih nekoliko dana.
Komandant ešelona koji putuje u Kinu, major Marko Marjanović, uveren je da će gardisti još jednom dostojno predstaviti našu vojsku i državu.
Pod ešelon je jako dobro uvežban i nemamo čega da se stidimo na paradi u Kini. Pokazat ćemo našu vojsku i zemlju, predstavit ćemo u najboljim svjetlima.
Prema najavama organizatora, parada u Pekingu biće u nešto sporijem ritmu od one u ruskoj prestonici. Ali srpski vojnici, kako kaže major Marjanović, ponovo će marširati svojim specifičnim strojevim korakom.
On je različit u odnosu na većinu strojevih koraka stranih vojski. On je po tome specifičan. Malo je teži, malo je komplikovaniji za izvođenje, ali to je korak kojim se kreću jedinice vojske Srbije na vojnim sačinstvima.
Naši gardisti bit će u prepoznatljivim svetlo-plavim uniformama, a prema zahtevu organizatora nosit će kineske puške slične našim papovkama. Osim domaćina i naših vojnika, na paradi će biti i predstavnici oružanih sila još 13 zemalja, među kojima su Rusija, Kuba i Egipat. Među visokim zvanicama bit će i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Policijska hronika.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je policija identifikovala osobu koja se sumnjiči da je u Novom Sadu pisala preteće grafite upućene lideru Demokratske stranke Bojanu Pajtiću. Naveo je da je reč o osobi IG, staroj 37 godina, koja po sopstvenom priznanju član Demokratske stranke od 1997. godine. Osumnjičeni je priveden, a prethodno mu je pretresen stan. Prema Stefanovićevim rečima, nalog za privođenje dat je posle pribavljanja neophodnih dokaza. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da mu zvuči neverovatno da je grafit protiv njega pisao član Demokratske stranke. Dodao je da će proveriti tu tvrdnju ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Projekcijom filma Enklava autora Gorana Radovanovića večeras u Vrnjačkoj banji počinje 39. festival filmskog scenarija, pripremio Vladimir Đudović.
Godinu dana pred jubilej, 4 decenije postojanja, festival srpskih filmskih scenarista dočekuje sa rekordnim brojem filmova za takmičenje. Naime, u proteklih godinu dana stvoreno je 19 domaćih igranih ostvarenja, pa je za razliku od prethodnih desetak izdanja uređena i selekcija naslova da bi se došlo do optimalnog broja od 16 filmova u konkurenciji za jednu od tri zvanične nagrade festivala. Veliki deo filmova odabranih za takmičenje napisali su ili režirali debitanti, kaže selektor festivala u Vrnjačkoj banji Ivan Velisavljević.
To su, dakle, Sara Radojković, mlada dramaturškinja, Marko Krstić, Jelena Ružić. To su mlađi ljudi koji debituju sa svojim scenarijima i imamo i debitante na igranom dugometražnom filmu koji su već etablirani pisci i starije su, da kažem, generacije, ali sticamo konsta kad debituju kao scenaristi. To su, dakle, ljudi poput Danka Stojića, Miodraga Karadžića, dakle, pisa čuvenih TV serija, koji, dakle, sticamo konsta, ali nije pisao za igrani dugometražni film, ali evo, ove godine se pojavljuje kao autor scenare za film Gorčilo, jesi li ti to došao da me vidiš. I Vuk Ršumović, recimo, Danko Stojić, Mirko Abrlić, dakle, sve su to ljudi koji debituju kao scenaristi, a već neko vreme su poznati u kinematografiji.
Osim samih projekcija filmova, festival ima i bogat prateći program. Studenti srpskih filmskih škola imaće priliku da od iskusnih kolega uče u letnjoj školi dramaturgije. Uporedo s njom biće održani tradicionalni simpozijum filmskih scenarista Srbije uz još nekoliko pratećih izložbi i predstavljanja literature o filmu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sport, Milan Bigović.
Javljam se iz studija 1 na svetskom kupu u streljaštvu, zlato za Zoranu Arunović, ujedno i plasma na finalni turnir. Novak Đoković protiv Gulbisa za polufinale Montreala. Na sceni večeras po našem vremenu i dublovi Zimonjić-Matkovski, odnosno Đoković-Tipsarević. U Torontu Ivanović-Hercog 2-0, sledi novo iskušenje Belinda Benčić. Vaterpolisti i košarkašice nagrađeni za minule uspehe. Vlada Srbije ispunila obećanje vaterpolistima po 30.000 evra, košarkašicama po 20.000. Novi selektor mlade fudbalske reprezentacije Tomislav Sivić rekao: "Jesmo prvaci, potreban kontinuitet. Prva utakmica sa Litvanijom 8. septembra. Vojvodina bolja od Partizana 3-2, derbi Super lige ispuni očekivanja. Idemo u susret 6. kolu, Crvena zvezda u nedelju gost Radnika, Mitchell Donald, novo pojačanje Crvene zvezde, predstavljen na stadionu Rajko Mitić. Otvorena, renovirana školska hala na Novom Beogradu, prisutan i selektor košarkaške reprezentacije Aleksandar Đorđević." Toliko za sada, opširnije u žurnalu.
Hvala Milane, ne znam kako sportisti podnose ove visoke temperature na treninzima i na utakmicama, a dugom toplom letu i dalje se ne nazire kraj. Lekari upozoravaju da dugotrajne vrućine mogu loše da utiču na krvni pritisak. Na vrelim ulicama Beograda bio je naš kolega Milenko Marković.
Većini Beograđana vrućina i dalje smeta, ali ima i onih koji su se navikli.
Meni ovo ne smeta. Izlažem se toploti, pišem, čitam.
Svaki dan dolazim ovdje u šetnju, pošto sam penzioner. Izađem u 10, u 11, kako kad, pa do 12, do 1, šetam, krijem se u ladovinu.
Sedim ispod klime, ne podnosim vrućinu. Samo se pitam da li su ljudi uvek bili ovako osetljivi na vrućinu. Ja mislim da nisu.
U Tašmajdanskom parku neobičan prizor. Dvojica mladića oko podneva po najgorem suncu vežbaju i trče.
Manje trčimo kad su ove vrućine, dođemo ovde pa radimo.
Dobra je stvar što je staza poprilično u hladu, pa onda ovaj veći deo vremena bar ste pod krošnjama ako ništa drugo. A ovde već potamo boju, ako ne na bazenu, onda bar na treningu.
Doktorka Katarina Boričić iz Instituta Batut kaže da vrućine koje traju više nedelja mogu da negativno utiču na zdravlje.
Znači, dugotrajno dejstvo toplote pre svega može dovesti do poremećaja našeg krvnog pritiska. Tako da o tome moramo povesti računa, a takođe su posledice jednostavno jedna dezorientacija, nepažnja, pa su česte i povrede u ovim danima, a takođe česte su i saobraćajne nesreće.
Doktorka Boričić upozorava da tokom vrućina krvni pritisak treba redovno meriti. To naročito važi za hronične bolesnike, jer uobičajene doze lekova za pritisak mogu da ga snize do opasne granice.
Zbog velikih vrućina treba posebno biti oprezan i u saobraćaju, iako ste vozač, iako ste pešak. Od početka avgusta na putevima u Srbiji poginulo je 28 osoba, što je u proseku 2 osobe dnevno. Zbog sve većeg broja saobraćajnih nesreća sa teškim posledicama, ministar policije Nebojša Stefanović poziva sve vozače da ne kreću na put umorni i da poštuju saobraćajne propise.
Apelujemo na sve vozače da na prvi znak umora ili smanjenje mogućnosti vožnje naprave pauzu na pogodnom mestu i da zaštite i svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju. Takođe, apelujemo na sva lica koja voze ili se prevoze u motornim vozilima da koriste sigurnosni pojas koji utiče u značajnoj meri na zaštitu života i građana naše zemlje, ali i drugih građana koji voze kroz našu zemlju.
Kaže ministar policije Nebojša Stefanović.
Albanac ML, koji je pre dva dana poršeom naletao na grupu turista u centru Budve i povredio 5 srpskih državljana, predao se crnogorskoj policiji. Istražni sudija Kotorskog suda odredio mu je pritvor od 30 dana zbog ugrožavanja bezbednosti u saobraćaju i bekstva sa lica mesta.
Turistička sezona u Srbiji, po svemu sudeći, bit će produžena. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je da je do sada stiglo više od 9.500 prijava za vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji. To znači, kako je rekao, da će biti ostvaren cilj te akcije da turistička sezona bude produžena i na septembar i oktobar. Naveo je i da je povećano interesovanje za vaučere i da dnevno ima oko 200 prijava za njihovu dodelu. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Novi skup podrške Oliveru Ivanoviću u Kosovskoj Mitrovici. Posle osmodnevnog štrajka glađu, Ivanovićevo stanje pogoršano. Vlada očekuje da Savet ministara Evropske unije u septembru da preporuku za otvaranje prvih poglavlja u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju. U Srbiji sve više izbeglica sa Bliskog istoka. Neophodna pomoć međunarodne zajednice, kaže ministar Aleksandar Vulin. Grčki parlament usvojio predlog zakona za treći paket međunarodne pomoći. U Vrnjačkoj banji počinje festival filmskog scenarija. Novak Đoković večeras protiv Ernesta Gulbisa na teniskom turniru u Montrealu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu je 35 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 36, na Kopaoniku sveže 20 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče ponegde kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. U Beogradu sunčano, veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 23, najviša dnevna 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.